Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбаев Динабий уулу алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта чет элдеги кыргызстандыктар парламенттик шайлоого кантип катышты? Алардын добушунун мааниси, укуктары жана саясий салмагын биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыз богарман. Орусиянын Краснодар аймагында дрон чабуулунан Темрюк порту жабыркады. Жергиликтүү оперативдик штабтын маалыматына караганда порттун аймагында өрт чыккан. Окуя болгон жерде атайын жана куткаруу кызматтары иштеп жатат. Бийлик чабуул үчүн Украина армиясын күнөөлөдү. Орусиянын коргоо министрлиги аймак үстүнөн бир дрон атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Астра телеграм каналы күбөлөрдүн видеолорун талдап, портто күйүп жаткан объект газ терминалы болушу мүмкүн деген тыянакка келди. Ал арада Орусияга караштуу Чечинстан Жумхуриятынын борбору Грозный шаарындагы Грозный Сити көп кабаттуу комплекстеринин бирине дрон менен сокку жасалганы кабарланды. Ал имарат Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыровдун резиденциясынан 800 метр аралыкта. Федералдык коопсуздук кызматынын аймактык башкармалыгына дагы жакын жайгашкан. Бул тууралуу бир катар орусиялык жана украиналык телеграм каналдар жазды. Расмий бийлик бул чабуулду ырастай элек таңга жуук орус авиация Грозный аэропортундагы учуп конууларга чектөө киргизген. Орус армиясы Украинага каршы согуш ачкандан бери дээрлик күн сайын абадан чабуул коюп келет. Көптөгөн видео жана сүрөт далилдерге карабастан Москва жарандык жайларга сокку урганын четке кагып, бир гана аскердик объектилерди бутага алганын айтып жүрөт. Ал эми Украинанын күчтөрү орус армиясына колдоо көрсөткөн Орусиядагы мунай базаларына сокку жасайт. Тергөө абагындагы Кадырбек Атамбаев менен Темирлан Султанбековдун адвокаты Нурбек Токтокунов тергөөчүлөрдөн кылмыш иши козголгону, тинтүү жүргөнү тууралуу токтомду ала албай жатканын айтты. Ал Facebook-тагы баракчасына айып коюлганы жана алардын бөгөт чарасы тууралуу гана документтерди алганын, башка документтердин жашырылып жатканы ага түшүнүксүз экенин жазды. Адвокаты мындай дооматтарына байланыштуу Ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. Өткөн айдын аягында милиция жапырт кармаган 10 адамдын ичинен Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековго, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаевге жана саясатчы экс-депутат Кубанычбек Кадыровго бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айыпталганы белгилүү болгон. 22 ноябрда эртең менен бир катар саясатчылардын үйү тентилип кармалганы тууралуу видеолору чыккан. Анын алдында Темирлан Султанбеков бир бөлмөдө эки адам менен сүйлөшүп отурган видео жарыяланган. Милиция ал тасмада өлкөдө баш аламандык уюштуруу тууралуу сөз болгонун кабарлаган. Кармалгандар жана алардын жакындары коюлган айыптардын баарын четке кагышкан. Дүйнөлүк банктын тобу Кыргызстандагы климат жана өнүгүүгө байланыштуу атайын баяндамасын жарыялады. Анда кыргыз бийлиги 2030-жылга чейин ортодон жогорку кирешелүү өлкө макамына жетүүгө аракет кылып жатканы менен климаттык өзгөрүүлөрдүн айынан бир катар кыйынчылыктарга туш болушу ыктымалдыгы белгиленген. Баяндамада алдыдагы жылдарда нөшөр, борон чапкын, жер көчкүлөр, өтө ысык аба ырайы жана кургакчылыктын көбөйүшү экономикалык өнүгүүнү жайлатат деген божомол болгон. Ички дүң өнүм төмөндөп, эң чоң залака айыл чарбасына жана негизги инфраструктурага тиери белгиленген. 2040-жылга чейин негизинен айыл жергесиндеги 200 000 жакын адам жакырчылыктын чегинен төмөндөп кетиши мүмкүндүгү белгиленген. Баяндамада жер көчкүлөрдүн көбөйүшү суу каптоолордун коркунучун 38% чейин жогорулатат, инфраструктурага келтирилген зыян 72% чейин өсөт деген божомол болгон. Соңку жылдары Кыргызстанда кургакчылык, ошол эле маалда сел, суу ташкыны, катуу шамал, нөшөр сыяктуу жаратылыш кырсыктары көп катталууда. Былтыр 330 сел кырсыгы катталып 22 киши набыт болгон. Өлкөдө сел жүрүү коркунучу жогору 4000 ашык зона бар. Президент Садыр Жапаров Пакистандагы 2 күндүк мамлекеттик сапарынын алкагында бул өлкөнүн премьер-министри Шахбаз Шариф баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолукту. Тараптар өз ара алака катышты, маанилүү долбоорлорду талкуулап, соода жүгүртүүнүн көлөмүн 200 000 долларга чейин жеткирүү мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилешти. Кыргызстан Пакистандын Карачи жана Гвадар сыяктуу деңиз портторун пайдаланууга кызыктар экенин билдирди. Жолугушуунун соңунда кызматташууга байланыштуу бир катар документтерге кол коюлду. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992-жылы майда түзүлгөн. Кыргызстандын президентинин Пакистанга соңку расмий сапары 2005-жылы болгон. Эки мамлекет Бириккен Улуттар Уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Ислам кызматташтык уюму жана экономикалык кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык аянтчылардын алкагында кызматташып келет. Өзбекстанда 2022-жылдан тартып өлкө аймагынан сырткары куралдуу жаңжалдарга катышкан адамдарга карата жалданмачылык беренеси менен 340 чукул кылмыш иши ачылган. Бул тууралуу газета UZ басылмасы мамлекеттик коопсуздук кызматынан алынган маалыматка таянып жазды. кылмыш иштеринин теңинен көбү, тактап айтканда 250 ашыгы былтыр жана быйыл козголгон. Мекеме билдиргендей, бул адамдар дин экстремисттик жээлер, террордук уюмдарга, ошондой эле чет элдик аскер түзүмдөрүнө байланыштуу топторго жалданып кошулган. Алар кайсы куралдуу жаңжалдарга катышканы так айтылган эмес. Бирок жергиликтүү медиа мурда Украинага каршы Орусия тарапты согушкан жарандарына өкүмдөр чыкканын кабарлап келген. Өзбекстандык канча жаран орус армиясынын катарында согушуп жатканы белгисиз. Расмий бийлик мындай маалыматты жарыялаган эмес. Украинанын «Хочу жить» аттуу мамлекеттик долбоору мындан 2 ай мурун 2700 ашык өзбекстандык Украинага каршы согушкан же согушуп жатканды билдирген. Кыргызстанда дагы Украинада орус армиясынын катарында согушкан бир нече адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы миссиясы өлкөдө балдарды эмдетүүдөн баш тартууга алып келген себептерди аныктоо үчүн изилдөө жүргүзүп жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Ошол тушта уюмдун эксперттери жергиликтүү адистер менен бирге өлкөдөгү эмдөө тажрыйбасын иликтеп, тоскоолдуктарды аныктап, бул жаатта баардык маалыматты чогулта баштаганын кабарлады. Расмий маалыматка ылайык, былтыр Кыргызстанда балдарын эмдетүүдөн баш тарткан 20 000 учур катылган. Диний ишенимден улам вакцинадан баш тартуу адаты 2012-жылдан тартып башталган. Ошондон бери кызамыкка кабылгандар кескин көбөйүп кеткен. Натыйжада ири эмдөө компаниялары жүргөн. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 6 айда кызамык жуккан 8 500 ашык бейтап катылган. Ушул убакыттын ичинде ооруга чалдыккан 10 бала чарчап калган. Алардын 6 1 жашка чейинки ымыркайлар болгон. Өткөн жылы өлкөдө кызамык жуккан 14 000 ашык учур катталган.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Өлкөнүн экономикалык түркүгү болуп калган мигранттын добушу кимге керек? Парламентте мигрантка орун жок. Чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын укугун ким коргойт? Биз жана дүйнө берүүсүндө бул жолу чет өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктардын парламенттик шайлоого кантип катышканы, алардын добушунун мааниси, укуктары жана саясий салмагы тууралуу сүйлөштүк. Берүүнү Прага студиясынан Айгерим Акылбекова алып барды. Талкууга Москвада 20 жылдан ашуун жашаган Толкунбек Акматов, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кеңешчиси Айымкан Кулукеева, АКШдагы журналист жана мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев, ошондой эле Британиядагы кыргыз диаспорасынын башчысы Рахат Жусупова катышты.
Толкунбек мырза, мына сиз Орусияда 20 жылдан ашуун убакыттан бери жашайсыз. Менимче быйылкы шайлоого да жакындан көз салсаңыз керек. Азыр эле биз жогоруда көрдүк, Москвада өзгөчө шайлоочулардын активдүүлүгү байкалды. Сиз дагы бул шайлоодо кандай тенденцияларды байкадыңыз?
Буга чейин мен тиги Бакиевте шайлоодон бери катышып келе атам да. Өзүм байкоочу дагы болдум, баарыны көрдүм өзүм. Бүгүнкү кечээ өткөн шайлоо өзгөчө болду. Эмне дегенде, мурда мигранттар келип, коттоого туруп, биометрика тапшырып, анан кийин отдельно башкадан келип шайлоого катышат эле да. А мында шыр барып эле паспортуну же болбосо баягы түндүк тиркемени эле көрсөтсө шайласа болот экен. Мен өзүм дагы милетим аткарып катыштым ошо шайлоого. Өз көзүм менен көрдүм. Көрсө мамлекет бийлик эгер каалаган болсо ушундай жакшы шайлоо өткөзсө болор экенин көрсөтүштү да. Кечеги шайлоо өтө жакшы болду менимче. Бир 3 минутада кирип туруп адамдар чыгып кетип жакшына менин көңүлүмө толду десем болот.
Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында азырынча ушул өлкөлөрдүн катыштыгы же болбосо кайсыл өлкөдөн канча кыргызстандык добуш берген туурасында маалымат жарыяланды элек. Ошентсе дагы биз берүү башталганга чейин бир аз карап чыкканыбызда Орусиядагы же тагыраагы Москвадагы добушканалар активдүү болгону сандар дагы көргөзүп турат. Мындан улам Айымкан айым, дегенде сизге ушул боюнча суроо берсем, жалпысынан Орусияда канча кыргызстандык шайлоого катышты? Анан ушул кезек күткөн маселеси бул уюштуруу иштеринен бир мүчүлүштөр жаралгандан көрсөтпөйбү же эмнеден улам ушундай бир байкалды, ушундай көрүнүш?
Эгерде жалпы Россия боюнча так маалыматты бере турган болсок, бүгүнкү күнгө 19 410 жаран жалпысына катышты. Өзүңүздөр жогоруда белгилеп кеткендей, Россиянын жалпы аймагы боюнча 40 шайлоо тилкеси уюштурулган. Бүгүнкү күнгө карата ушу так маалымат 19 410 жаран добуш берип шайлоого катышты. Эгерде салыштыра турган болсок, 21-жылы өткөн шайлоодо 7 000 жараныбыз катышкан, анда 21 шайлоо тилкеси уюштурулган. Ошол сан менен бүгүнкү санды салыштырсак, бүгүнкү күндө биз 200% ашык ошо шайлоого катышкандардын саны 200% ашып кетти да. Бирок мен айтат элем, эмне үчүн мисалы жанагы 200% ашык болду 2021 жылга караганда? Бул жолу бул баягы биз айтып келебиз го, көптөн бери эгемендик алгандан бери биринчи жолку бул чоң сан, чет Россиянын аймагында добуш берген жарандарыбыздын саны. Анан буга бир нече фактор таасир берди деп ойлойм. Биринчи фактор бул жана жогоруда белгиленгендей жаңы шайлоо системасын, жаңы шайлоо мыйзамындагы жанагы консулдук каттоо деген талаптын алынышы. Эгерде консулдук каттоодо жок болсо, аларды кайра кайтарчубуз. Ошол кезде ал кезде деле ушундай эме тиги кезек болчу. Биринчиден ушул фактор мыйзамдын өтө жөнөкөйлөтүлүшү, жарандарга шарт жарандарга мындай кене мүмкүнчүлүк түзүлүшү. Экинчи фактор бул Россия боюнча эң ушул биринчи жолу ушунчалык көп сандагы эме шайлоо тилкелеринин ачылышы. Мурда мисалы ашып кетсе 10-15-20га жетчи, бул жолу ошол элчилик консулдуктар жок шаарларга чейин биздин жарандарыбыз көбүрөөк жашаган, эмгектенген шаарларга 40 аштык. Ошон үчүн менин оюмча жарандарга көп мүмкүнчүлүк шарттар түзүлгөн үчүн, ошол шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн үчүн барып ошо шайлоого катышып беришти.
Бул жолку шайлоодо ушул парламентке 400 ашуун адам ат салышты. Мындан улам Орусияда балким сиздер сыяктуу активист диаспоранын жардамы менен деги эле кыргызстандыктарга талапкерлер маалымат бере алдыбы? Алардын программасы менен Орусиядагы мигранттар тааныштыбы?
Алардын программасы менен негизи чынын айтканда таанышканыбыз деле жок. Анан группа эми бар да, ар айылдык группалар бар, райондук группалар бар. Ошол райондук группаларга келип атты, кээ бир ошол баягы ошо талапкерлерге жакын адамдар таштап атты. Бирок бул көбүнчө ошол сүрөтү менен эле, анан кийин биз сүйлөп аткан видеолор келди, а так программа деген дээрлик мен көргөнүм жок эч кимисинен.
Кандайдыр бир жолугушууларды өткөрүп, кыргызстандыктар менен жолугуп, суроолоруна жооп берүү, анткени буга чейинки шайлоордо айрым талапкерлердин ошол эле Москва же Орусияда ири шаарларга барганына да баягы көз жүгүртпөдүк беле?
Жок, эч ким келген жок. Мен мисалы үчүн Нукат району 3-чү жана 4-чү шайлоо округу болду. Ошондо мен 3-төн да 4-төн да бир адам, бир депутат талапкердин келгенин көргөнүм жок, укканым дагы жок да. Эмне дегенде мурдатан булар көнүп алышканда мигранттардан добушту күтпөй эле койсок болот, алар барбайт деген эме тенденция болуп келген да буга чейин. А кечээки шайлоо көрсө, эгер шарт түзүлгөн болсо мигранттар деле барар экенин көрсөттү да. Анан бир ошого мен ойлойм, көп талапкерлер тиякта уже аттиң деп калса керек депчи.
Ушул жерден биздин борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлүнүн айткан пикирин угуп алсак, ал дагы Азаттыктын чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын бул жолку шайлоо жараянына катышкандыгы туурасында суроосуна жооп берген эле.
26 000 ашыгыраак биздин мекендештер шайлоодо катышты чет өлкөдө. Бул биздин мекендештерге шарт түзүү аракетинде биз 100 шайлоо тилкесин ачтык. Мурунку шайлоолордо мындан 4 жыл мурун 56 шайлоо тилкеси ачылган экен. Биздин чет элдик жашаган, чет элдерде жашаган мекендештерибиздин добушунун аркасында жеңишке жеткендер болсо, аны дагы биз баса белгилейбиз. Айрыкча мурунку саясатчылар ошо чет өлкөдөгү мекендештер менен жолугушууларды көп кылып, анан кийинки убакта алар шайлоого деле катышпайт экен деп аларды мындай эсепке албагандай эле болуп калышкан да. Азыр мына мында кызык жаралды дагы ошол багытта. Анан эми азыркы жаңы келген депутаттар менде чет өлкөгө барган сайын сөзсүз жолугуп, ошол биздин мигранттар деп коебуз мекендештерибиз, алардын маселесин көтөрүп ар кандай деңгээлде иш алып барышат болуш керек.
Толкунбек мырза, мынакей жогорудагы пикирди уктук, дээрлик сиз айткан сөздү улай эле айтылды окшойт. Мындан улам ушул мигранттын, чет өлкөдөгү кыргызстандыктын акчасы керек, ал кандайдыр бир экономикалык түркүк экенин өлкө үчүн айтып келебиз, бирок анын добушу керекпи?
Негизи баягы айтат го, эшектин баягы жумушу адал, эти арам дегендей, мигранттарды көп эле унутуп калышат да. Анан кийин бул сапар ушул азыркы мен ойлойм да, эми баягы мамлекетке жагалдануу эмес, ушул мамлекеттин жетекчилери азыр ушул мигранттар үчүн ушундай шартты түзүп бергенге мигранттар азыр шайлоого келишин көргөндөн кийин азыр булар эми депутаттар, талапкерлер, депутаттар эми мигранттарга да көңүл буруш керек экенин ойлоно башташты окшойт депчи. Депутаттар Москвага келсе деле көп келип туруп мигранттарга жолукпай эле кетип калгандарын билем. Анан кийин мен кичине сындасам, анан келип жолуккандарын билем. Азыр бул болсо эми сөзсүз мигранттарды угуш керек экен деп эми мигранттар тарапка көңүл бурат экенге көзүм жетип калды да.
Айымхан айым, биз буга чейин айтып өттүк, бул жолку шайлоо жараяны Москвада миграциялык бир саясат күчөп, же болбосо мигранттарга басым күчөгөн шартта өтүп жатат, өттү мындайча айтканда. Ошондон улам билбейм, шайлоо уюштурууда коопсуздук чараларын кантип эске алдыңыздар? Негизи эле добуш берүү үчүн келген мигранттар арасында бир өз коопсуздугунан корккондор же ошол боюнча сиздерге кайрылгандар болдубу?
Бул жолку ошол шайлоо уюштурууда шайлоо жараяны жарыялангандан кийин эле биздин элчилик, элчибиз Россия тарап менен бир катар жолугушууларды өткөрдү.
Токумбек мырза, мына азыр ушул айда жаңы шайланып келген парламент өкүлдөрү ант берип кызматка киришкени турат. Мындан улам Орусиядагы кыргызстандыктар, анчинде сиз жеке өзүңүз эми жаңы парламенттен, эл өкүлдөрүнөн эмне күтөсүз? Мигранттардын кайсы маселеси эске алынышы керек деп эсептейсиз?
Чынын айтканда азыркы келген депутаттардан мелекени күтпөймүн да. Эмне дегенде буга чейин эле айтылып келгендей, баягы мурда келген депутаттар көпүрө салам, жол салам деп келчү эле мунун баардыгын мамлекет кылса болот экенин биз көрүп калдык дагы. Азыр мамлекет кылып атат да. Эми булардын негизги милдети мыйзам чыгарыш, мыйзамды контролдоо, анан кийин ошол эл менен бийликке көпүрө болот экен да. А көрсө, бирок ошону эле кылса булардан башка нерсени күтүүнүн кереги жок. Бирок мен кечээки кеткен парламентти көрүп калдым да, азыр баардыгы эле балык ооз болуп калды. Мурдакыдай оппозиция болуп болбосо өзүнүн оюн айткан депутаттар дээрлик жок болуп калды да. Ноокаттын депутаттарын биз баары бириктирип бир группа ачып сүйлөшөбүз. Анан кийин көп эле баягы элдин түз айтсаң оюга чыдабай чычалап группадан качып кетип ошондой да депутаттарчы. Анан ошо айтам, бир билбейм азыр эми мигранттар дагы керек экенин, алыста чет элде жүргөн дагы адамдардын добушу ушулардын мындай айтканда тагдырына тиешеси тийип калышы мүмкүн экенин сезгенден кийин менимче кыймылдаса керек деп ойлоп атам. Эми оюм түз эле да бул тууралуучу.
Айымхан айым, Толкунбек мырза, сиздерге чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп бергенсиздерге. Ал эми биз программабызды улантабыз. Ушул тапта Орусиядан кийин эле көп отурукташа баштаган АКШ жана Европадагы мекендештер парламенттик шайлоо жараянына канчалык аралашканын жана алардын максат мүдөөсүн ушул Чикаго шаарындагы журналист Кубат Оторбаев жана Эдинбургтан активист ушул Улуу Британиядагы кыргыз диаспораларынын башчысы Рахат Жусупова менен чогуу талкуулайбыз. Саламатсыздарбы?
Саламатчылыкпы.
Кубат мырза, адегенде сизге суроо узатсам, АКШда кыргызстандыктардын саны барган сайын өсүп жатканын билебиз. Быйыл АКШнын өзүндө 6, ал эми Чикагода 3 шайлоо тилкеси ачылды, бирок ал жактагы кыргызстандыктардын шайлоого катышканы кыйла төмөн болгону айтылууда. Буга эмне себеп деп ойлойсуз?
Биринчиден Чикагода ушул 2 шайлоо округу участогу тилкеси ачылды. Анан жалпы сиз айткандай Америкада 6. Эми биринчи 1-2 себеби бар да. Биринчиден эң чоң себеп бул Кыргызстан менен сааттын айырмасы 12 саат. Ошондуктан биз эртең менен саат 8:00 шайлоого баратканда Кыргызстандагы шайлоонун жыйынтыгы белгилүү болуп калган да. Ошондуктан көпчүлүктө ошондой ой пайда болду, биз эми барганда эч нерсени өзгөртө албайбыз деген. Бул биринчиден. Экинчиден ошол Америка өзү чоң да, эми Америка Кошмо Штаттары. Ошондуктан элдин баары негизи ар кайсы штаттарда жайгашкан. Албетте бул Иллинойс штатында, Чикагода, Филадельфияда ушул көбүрөөк кыргыздар жашашат. Анан калгандары ар кайсы жерде часкын болгондуктан ошол дагы тоскоол болдубу деген ойдомун. Үчүнчүдөн эң негизги себеп бул ошол жалпы эле шайлоого болгон мамиле, анын ичинде талапкерлердин ошо мигранттарга жасаган мамилеси ушул пассивдүүлүккө алып келди го деген ойдомун. Анткени бир дагы талапкердин мындай ушул ачык айтып мигранттардын күчүн, потенциалын, алардын керек болсо ошол добушун пайдаланалы деген мындай ачык билдирүүлөрүн же бир дебаттарда айткан сөздөрүн уккан жокмун. Чындыгында ошол шайлоо бүтүп мен ошо бир видео чыгаргандан кийин гана мага бир 7-8 талапкер чыгышты. Алар дагы ошол экинчи орунга добуштары жетпей жаткан талапкерлер болду. Алардын айрымдарына 10 добуш, айрымдарына 30 добуш, айрымдарына 150 добуш жетпей жаткан экен. Ошолор чыгышып кандай кылсак деген кеңештерин айтышты. Эми мен бул жерде айтып коюш керек, чындыгында баарын мобилизация кылып бир округка алып барыш өтө кыйын. Ал үчүн алдын ала ошол талапкерлер иштеш керек болчу деген ойдомун. Анан дагы маалымат дагы азыраак жетип калгандай, ошол албетте эми элчилик, консулдук өздөрүнүн жана социалдык баракчалары аркылуу видеолорду таратышыптыр. 17 октябрда, 21 октябрда, 30 октябрда коюшуптур. Анан жалпы бир маалымат жагынан бул же бордук шайлоо комиссиясы тарабынанбы, же бир элчилик тарабынанбы, тышкы иштер министрлиги тарабынанбы бир мындай кеңири талкуулар же кеңири бир шайлоонун мааниси жөнүндө бир маалыматтар болгон жокко деген ойдомун да.
Рахат айым, ушул эле суроону сизге узатсам, Улуу Британия, анын ичинде Европадагы өлкөлөрүндө биз ушул кыргыз диаспоралары активдүү экенин билебиз, абдан көп иш чаралар уюштуруп келишет. Бирок бул жолку шайлоодо ошентсе дагы бул өлкөлөрдө деле кыргызстандыктардын саны өтө көп болгон жок. Сиздин пикирде буга эмне себеп болду? Уюштуруу иштериби же жалпы жөнүнөн Кубат мырза айткандай талапкерлердин шайлоочулары менен иштебей койгону дагы себеп болушу мүмкүнбү?
Бир эмес, бир канча фактор бар. Бул азыр эле ага деле айтып кетти. Талапкерлердин жетиштүү түрдө сырттагы миграцияда жүргөн биздин жарандар менен байланышынын өтө аздыгы. Жана ошондой эле миграция десе булар баягы өгөй баладай эле көңүлдөрүн бөлбөй койгондо да болушту да. Жана мен белгилей кетейин деген нерсе, бул мурдагы жогорку кеңештин парламентинде отургандар жетиштүү иш кылбаганына же болбосо адамдар менен байланышпаганына жана алардын өтө эле инактивдүү процесси биздин четтеги ал тургай ичтеги деле жарандардын биз шайласак деле шайлабасак деле булар эмне кылат эле деген ойдо болушту деп ойлойм.
Кубат мырза, АКШдагы кыргызстандыктар бул шайлоого барып жатканда кандай критерийлер менен анда тандоо жасады деп эсептейсиз? Эгерде талапкерлер туурасында жана алардын программасы туурасында маалыматтар жетишсиз болгон болсо?
Эми албетте кызыккандар болсо, ар кимдери мындай издеп көрүштү го деген ойдомун. Бирок эми Америка Кошмо Штаттарын алсак, консулдуктун жигиттери менен сүйлөшүп алдым. Ал жердеги кызматкерлердин айтымында ушу 40 000 өйдө кыргыз жарандары бар экен да. Эми ошолордун ичинен жок дегенде жарымы шайлоо укугуна ээ болсо, ошо 20 000 добуш берүүчү киши бар. Ошол жарандарды мисалы округдарга бөлө келгенде жок дегенде 1000-1500 киши тийип атат да. Эми ошол адамдарга чыгып алдын ала алар менен онлайн жолугушууларды уюштуруп, ошо өздөрү жөнүндө айтып, өздөрүнүн программаларын тааныштырса, ошол бир топ мисалы жардам берет деген ойдомун да. Анткени эми мигранттарды мындай сыртта жүргөн баягы көңүлдүн тышындагы адамдар катары эсептебеш керек. Анткени биздин паспортубуз жаныбызда, жүрөгүбүздө болсо Кыргызстан, анан чоң ресурс катары караш керек деген ойдомун. Бул жердеги диаспоралар жөнүндө сөз кыла турган болсок, мына чоң 3 чоң диаспора бар да. Бул армяндардын диаспорасы, еврейлердин диаспорасы жана индустардын диаспорасы да. Мына ушулар аркылуу ал мамлекеттер өздөрүнүн өлкөсү үчүн, өздөрүнүн эли жарандары үчүн, экономикасы өнүгүшү үчүн чоң жумуштарды ушул диаспоралар аркылуу жасап жатышат.
Ушу диаспора демекчи, азыр биз парламенттик шайлоо тууралуу мыйзамдагы дагы бир маанилүү жаңылыкты дагы айтып өтөлү. Мисалы, чет өлкөдө узак жашаган кыргыз жарандарынын жогорку кеңешке талапкерлигин коюу укугу бул жолу чектелди. Башкача айтканда, акыркы жылдары сыртта окуп, иштеп, тажрыйба топтоп жүргөн мекендештер шайлоого талапкер болуп катыша албайт. Бул өзгөртүү көптөгөн диаспора өкүлдөрүн түшөлттү. Эми алдыда дүйнөнүн кайсы өлкөлөрү четтеги өз диаспора өкүлдөрүнө, жарандарына улуттук парламенттен орун берет? Ушул суроого жооп издеген сюжетти көрүп алалы.
Италия башка өлкөлөрдө жашаган итальяндарды парламентине активдүү тарткан алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Чет өлкөлөрдө жашаган италиялыктар үчүн атайын шайлоо округу түзүлгөн. Бул округ аркылуу диаспоралар өз өкүлдөрүн Италия парламентинин төмөнкү палатасына да, сенатка да төз шайлай алат. Францияда дүйнө жүзүнө тараган француздарга кеңири мүмкүнчүлүк берген мамлекет. Чет жактагы француздар үчүн өзүнчө 11 шайлоо округу түзүлгөн. Дал ушул округдардан шайланган депутаттар Париждеги улуттук жыйында диаспоранын үнүн жеткирип келет. Мындан тышкары сенатта да чет өлкөдөгү француздардан тандалган өкүлдөр отурат. Португалия башка мамлекеттерде жашаган жарандар үчүн батышта жана дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө 2 чоң шайлоо округун уюштурган. Ар бир округ өз депутатын шайлайт. Португалияда диаспоранын добушу көп учурда жалпы шайлоонун жыйынтыгына түз таасир этери маалым. Хорватия конституциялык деңгээлде диаспорага орун бөлгөн сейрек мамлекеттердин бири. Чет өлкөлөрдө жашаган хорваттар үчүн атайын округ түзүлгөн. Ал округдан келген депутаттар улуттук парламент собордо өз милдетин аткарат. Румынияда да диаспора мамлекетти башкаруудагы саясий чечимдерге түз катышат. Чет жактагы румундар өз депутаттарын жана сенаторлорун шайлап, парламентте реалдуу өкүлчүлүккө ээ. Швейцарияда диаспора үчүн өзүнчө округ жок, бирок 5-чи Швейцария деп аталган чет жакта жашаган швейцариялыктар күчтүү институттар аркылуу саясий процесстерге талбай катышат. Алар добуш берүү укугуна ээ жана өкмөт менен туруктуу диалог жүргүзөт. Жогорудагы мисалдар 21-чи кылымда дүйнөдө миграциялык агым күчөгөн маалда мекенден сыртта жашаган жарандарды улуттук парламентке тартуунун эң эффективдүү модель экенин көрсөтөт. Европадан тышкары айрым араб жана Африка өлкөлөрүндө да ушундай моделдер бар. Маселен, Тунисте 2011 жылдагы инкылаптан кийин диаспора саясий процессте маанилүү күчкө айланган. Чет жактагы тунистиктер парламентке өз депутаттарын шайлоо укугун алган. Бул өлкө Европада жана Түндүк Америкада жашаган жарандар үчүн атайын мандаттарды бөлүп берген. Алардын өкүлдөрү улуттук ассамблеяга шайланат. Борбор Азия өлкөлөрүндө азырынча мындай тажрыйба жок. Чөлкөмдүн миллиондогон калкы эмгек мигранттары болуп чет жакта жашап, өз өлкөсүнө эбегейсиз экономикалык салым кошкону менен алардын саясий өкүлчүлүгү мыйзамда каралган эмес. Кыргызстанда расмий эмес эсеп боюнча 800 миңден 1 миллиондой жаран чет өлкөлөрдө жашайт. Бирок алар парламентке кире албайт. Анткени 5 жыл Кыргызстанда туруктуу жашоо керек деген норма бар. Казакстандын чет жактагы миңдеген жараны да казак парламентине өз өкүлдөрүн шайлай албайт. Өзбекстандын 2 миллиондон ашуун жараны чет жакта эмгектенет, бирок диаспоранын саясий укуктарын кеңейтүү боюнча механизмдер каралган эмес. Тажикстанда чет өлкөдө иштегендердин саны 1 миллиондон ашат. Душанбе негизинен мигранттарды экономикалык багытта гана карап, алардын саясатка аралашуу жолдору жок. Түркмөнстанда расмий статистика жокко эсе, бирок 100 миң деген түркмөндөр чет жакта жашайт. Алардын добуш берүү же парламентке өкүл шайлоо мүмкүнчүлүгү дээрлик жок.
Рахат айым, мынакей азыр жогоруда көрүп атабыз, Европанын бир катар өлкөлөрүндө диаспора өкүлдөрүнө ал тургай бир округ берип, же болбосо өз мамлекеттик парламентте бир мандат берген учурлар да бар экен. Кыргызстандын азыркы шартында бул канчалык реалдуу жана мисалы Европа же чет өлкөдөгү диаспоралар ушул маселени көтөрүп жүрөбү?
Чоң рахмат сурооңузга. Бул маселени кечээ күнү шайлоого катышууда деле биздин шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү да көтөрүп чыгышты. Япониядан жана ошондой эле Европада да буга чейин көтөрүлүп келдик, бизге мүмкүнчүлүк болуп калды. Бирок сырткы башка мамлекеттердин практикасында бул жүргүзүлбөй эле келет. Шайлоо округдарын көпкө жашаган биздин жарандарыбыздын шайлоо округдарынан түзүп, мисалы үчүн Италия, Португалия, Литва, Литвада бир гана конгресске бир гана место орун берген, а башка жерлерде 5-14 чейин орундукту беришет. Ошол сыртта жүргөн биздин жарандарыбыз, өздөрүнүн жарандарынын дагы үнүн угуш үчүн. Практиканы Молдова менен деле кээде алып иштешип калабыз, өзүбүзгө эле жакын. Молдовада дагы ошондой практика бар. Шайланган депутаттардын, парламенттик депутаттардын баардыгын эле сырт сырттагы жүргөндөр боюнча бизде билимдери же болбосо маалыматтары азыраак. Биздин сунушубуз бизге дагы сырттагы жүргөндөргө бизге дагы парламенттен орундук алып бергенге биз жетилдик деп эсептейбиз жана даяр.
Сиздерге рахмат. Ушуну менен программаны жыйынтыктайбыз. Бул жолу талкууга Москвада 20 жылдан ашуун убакыттан бери жашап жаткан Толкунбек Акматов жана Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кеңешчиси Айымкан Кулукеева, АКШдагы журналист жана мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев, ошондой эле Улуу Британиядагы кыргыз диаспораларынын башчысы Рахат Жусупова катышты. Берүүнү Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман болуңуздар.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен азаттыктын берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөн Баябдин Абдулла алып бардым. Аман туруңуздар.